Máme hosty.
Nám to tady jde dnes jako na drátkách. Dva hosté už dorazili do studia, protože je také čas, abychom začali povídat. A povídat dnes budeme o koních. Slavíme Den koní, například v Kladrubech vás čeká velmi krásná akce. Na dostihovém závodišti v Pardubicích také, tam se dokonce pojedou závody, kvalifikace na Velkou Pardubickou, první kvalifikace. No a do studia přijali pozvání ředitel Pardubického dostihového závodiště, pan Jiří Kunát. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tu také pan Miroslav Přines domů, instruktor sportu a také chovatel, který má krásnou jezdeckou stáj v Draškově. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a když je ten den koní, na úvod byste nám, pánové, mohli říct, jak vy jste se dostali ke koním, co vás přivedlo k té velké lásce. Pro vás už je to i povolání, nevím, jestli pro oba z vás, jestli vás to i živí, nebo jestli je to vyloženě koníček, nebo kdy vás to začalo živit, tak kdo začne.
No, mě to neživí, já jsem před lety, a tím bych chtěl i trochu varovat rodiče, když dívenky a z 10 dívenek 5 jejich snem je prostě mít vlastního koně, tak je varovat, protože já jsem to udělal a ze sportovního instruktora jsem se stal vlastně pod koním a hospodářem a sedlákem takovým, no, takže... Je to krásný, mám osobní zkušenost, že nejjednodušší práce je se strojema, pak se zvířatama, pak s dětma, pak s vojákama základní služby a bohužel nejhorší práce je s dospělými, lidský faktor je to, takže ty koně a děti, jako není na co si stěžovat.
A kdy jste měl svého prvního koně, nebo jak jste se vůbec ke koním dostal? Jako sportovní instruktor jste inklinoval možná jako kluk k něčemu jinému, nebo už ty koně tam byly v dětství?
Ne, ty koně tam nebyly. Jednou se mi někdo ptal, jako jestli jsem měl sen jako z vlastního koně. Neměl jsem sen, akorát pak jsem si vzpomněl, že před lety jsme byli na přeborech armády a tam pěti bojaři vyjížděli na koních a já jsem v tu chvíli neměl ještě čas, tak jsem pak poběhal kus nízkých Tatér, jestli je někde nepotkám, jestli by mě na toho koně nenechali sednout, tak jsem si na něj sedl až někdy v 45, to když jsme teda koupili dceři koně. Že jo.
Aha, tak zase je to přes ty děti a přes ty holky, přes dívky.
No, přes ty holky a přes dívky, ano.
Pan Jiří Kunát.
No tak mě asi koně, dalo by se říct, si provázeli celý život, protože já pocházím z Rybitví, kde jsme měli hospodářství, kde jsme koně měli. Takže vlastně s těmi koňmi přicházel člověk do styku od raného dětství. Potom jsem absolvoval gymnázium pardubické, vystudoval jsem vysokou školu zemědělskou a vlastně během celé této doby jsem s těmi koňmi ve styku byl. Takže po absolvování vysoké školy jsem nastoupil do národního tehdy plemenářského podniku Kladruby nad Labem, Hřebčína tady v Nemošicích, kde jsem choval na 150 chladnokrevných koní. Vedle toho jsem dělal ještě vozatajský sport, který dělám vlastně do dneška, teď už spíš titul funkce manažera komise a mezinárodního rozhodčího, takže mě ty koně skutečně provázely celý život a dalo by se říci, že můj koníček je mým zaměstnáním a mé zaměstnání je mým koníčkem.
To je nádhera. Pustíme si teď píseň a o koních bude celá hodina.
Máme hosty.
A dnešními hosty jsou milovníci koní, já doufám, že to tak mohu říci. Pan Jiří Kunát, ředitel Pardubického dostihového závodiště a pan Miroslav Přines domů, instruktor sportu a v tuto chvíli mohu říci, že i chovatel a vedoucí stáje v Draškově, kde se učí i dívky, pane Přines domů, nebo možná hlavně dívky u vás. Jak to tam je v té vaší stáji?
V poslední době jsou to jenom děvčata. Bylo tam pár chlapců, prošlo, ale vesměs teď tak v průměru mezi 15 až 20 děvčaty, který vlastně k těm koním z Pardubic dovezeme, protože to je největší problém. Ty koně vesměs se chovají mimo centrum, některé stáje jsou dostupné hromadnými prostředky dopravními, ale my tam ty děti vozíme a takže děvčata prostě si s těmi koňmi užijí všechno, kromě ježdění, což je samozřejmě a nejlákavější, tak tam děvčata se naučí i o ty koně se postarat, to znamená vymístovat, jo, nasedlat, nauzdit a samozřejmě předtím vyčistit, jo.
To jsou takové věci, které zas až tak lákavé možná nejsou, anebo jo, dělají to s láskou, baví je to, anebo už aby jsme tam měli hotový a honem rychle jezdit.
To záleží na jednotlivci. Některé děvčata prostě docela rádi pracují, jo, i rodiče to vítají, protože z těch panelákových bytů,
jo,
ta pracovní příležitost, ta aktivita není možná tolik, no. A tam od toho zametání té stáje až po to nakrmení a vyčištění, namazání výstroje, tak tam ta činnost je a některý to dělají i rádi.
Proč si myslíte, že to tak je, že zájem je hlavně ze strany holek, dívek?
No, za těch 11 let, co vlastně provozujeme tuhle tu jezdeckou stáj, tak jsme zjistili, že ty děvčata, snad je to fyziologicky, mají potřebu toho mateřského citu nebo obecně citu v těch 12-13 letech někam nasměrovat. Kluci v té době na to nejsou a tak ty děvčata jdou ke koním. Měli jsme na jednom lyžařském kurzu, to už asi 13 let, takovou soutěž a tam jsme se ptali těch děvčat jejich největší sen a přání. Tak z těch 8 děvčat jich 6 řeklo, že by chtěli mít vlastního koně a to se vlastně nezměnilo. I v současnosti prostě děvčata přicházejí a vím, že přemlouvají rodiče, já je teda varuju, že jo, co to znamená mít vlastního koně, ale pořád jako to mít vlastního koně, mít toho svého miláčka velkého, který, že jo, teď jsou to psi, ale ty jsou přijatelnější, že jo, toho vemete do
toho ukočírujeme,
bytu, ale
určitě.
S koněm už je to složitější. No.
Ale jsou ty možnosti, pokud vím, tak v některých stájích je to tak zařízené, že si někdo koupí koně, tam ho dá, tam v podstatě za ním dochází jenom, ale je zajištěno všechno. Bydlení, střecha nad hlavou, strava, je to tak?
Krmení, ošetřování, pohybování, samozřejmě je to tak.
Myslím, že je to i tady přímo, když se jede z Pardubic na Sezemice, tam po pravé straně.
Ano, je to Apolenka.
Apolenka, Apolenka, přesně. Ale vyvarujete předtím, radši koně vlastního ne.
No ne, takhle to vyloženě nevaruju, je to otázka financí, že jo. Dneska mě se před 2 lety stalo, že vlastně dlouholetý kamarád prostě ke mně dal dítě na tábor, slečnu samozřejmě, a po 4 letech pak, že jo, děvčátko to chytlo, od tatínek měl peníze, koupil vlastního koně, no a po 4 letech děvče začalo studovat na Gimplu v Praze, že jo, chlapce, a k tomu 30 kilometrů někde u Benešova, 40 od Prahy, že jo, dojíždě. Takže říká, hele, já ti toho koně dám zadarmo, jenom prostě
se o něj postarám.
A tím ušetřím, protože on platil 4,5 tisíce. Měsíčně za ustájení koně a to děvče k němu nechodilo. Že? Teď pomiňme čas a vlastně dopravu. Že? Ztráta času, protože on ty tam musel odvíst, teď co tam. Že?
Rozumím,
no, takže
tomu.
jsme přišli, ale vzhledem k tomu, že to byl kamarád, tak mi bylo nefér prostě toho koně vzít gratis, no, tak to dořešujeme ještě.
Ale bude tam asi, jak vás znám. Pojďme ještě zůstat chvíli u toho vztahu dívek a koní, nebo žen a koní. Jak vy se na to díváte, pane Kunáte?
No tak moje zkušenost je podobná. Fakt je ten, že ještě v době, když jsem pracoval ve hřebčině v Nemošicích, kde jsem měl ještě zmíněných 150 koní, kde jsem měl chovné stádo klisen, kde se nám rodila hříbata, tak fakt je ten, že k té kategorii klisen z hříbaty a k odstaveným hříbatům, že jsem dával většinou teda naše zaměstnankyně, protože skutečně ty dokázali přes to, že jsem tam měl vlastně, všichni zaměstnanci byli vysoce fundovaní, ale přeci jenom ta kategorie hříbat je velice citlivou kategorií a tam, když se vám podaří podchytit to hříby jako takové, aby začalo důvěřovat člověku, tak ta spolupráce s tím koním je potom v životě mnohem jednodušší. Takže tam jsem speciálně dával naše zaměstnankyně, které měly k těm zvířatům, k těm hříbatům velice krásné, dal by se říct až takový mateřský vztah, nedokázali to hříbě uhodit, odehnat, takže to hříbě od samého narození vlastně získávalo důvěru v toho člověka a to se nám pochopitelně potom vracelo v tom období výcviku těch koní a samozřejmě ten kůň si to sebou tu důvěru nese potom celý život.
Teď přemýšlím o tom, kolik koní a na nich jestkyně jsem viděla ve Velké Pardubické. Jo, tam se to trošku zase ten rozdíl je asi toho koně řídit a dokázat vyhrát nějaký závod a na druhé straně ta láska, to porozumění a ten cit.
Tak samozřejmě sport a chov jsou dvě zcela odlišné kategorie. Je potřeba to tak posoudit, protože dělat vrcholový sport je samozřejmě velice náročnou záležitostí. Je to samozřejmě i o otázce určitého výběru nebo štěstí dostat pod sebe toho vhodného koně, se kterým si budete rozumět a které má ty šance, aby vlastně dosáhl těch nejvyšších met, jako je například vítězství ve Velké Pardubické. Fakt je ten, že v historii se to povedlo pouze jediné dámě, kterou byla paní Lata Brandýsová, a při letošní Velké Pardubické pojedeme historicky poprvé její memoriál, abychom připomněli její památku. Fakt je ten, že velice blízko tomu měla paní Palizová, která skončila druhá, ale fakt je také ten, že přibývá jezdkyň, které se věnují dostihovému sportu, takže i v této oblasti se děvčata začínají výrazně prosazovat.
Máme hosty.
Dnešními hosty jsou dva pánové, kteří jsou zapáleni do svého koníčku, které přerostlo postupně v povolání, v zaměstnání. Je tady pan Jiří Kunát, ředitel Pardubického dostihového závodiště, a pan Miroslav Přines domů, a povídáme si o vztahu dívek ke koním a vůbec dětí celkově ke koním. A já bych se velmi ráda zeptala na to, jak si začít budovat takovou tu profesionální dráhu. Jak jste říkal, pane Přines domů, že dívky touží potom mít svého koně, touží také potom vyhrávat, zúčastnit se někdy v životě Velké Pardubické, anebo ani ne?
No, to zatím z těch děvčat, to je tak jedna z deseti, která by chtěla třeba do toho výkonnostního sportu nebo vrcholového sportu, ale myslím si, že v tom období raného jako ježdění, kdy vlastně se učí na tom koni se vůbec udržet, že jo, s tím koněm komunikovat, protože s tím koněm, jak říkal tady pan inženýr, s tím koně musíte hovořit, on pozná, co ve vás je, jestli se toho koně bojíte, nebo jestli na něj budete chtít nějak být hrubá, to. Takže
myslíte si, že to pozná, že 100% určitě, ví, odhadne, co si taky k vám může dovolit ten
určitě,
kůň?
Určitě, a zkouší to. On to zkouší. Jednou se mi stalo, že přišli rodiče s dětmi, s dítětem, holčičkou malou, čtyřletou, a přišli jsme do výběhu, já jsem je tam toho koně ukazoval, že a to, a říkám, dávejte si na to dítě pozor, protože ono šlo k tomu koni ze zadu. A to je celkem jako hodnej kůň, nebo celkem je to hodnej kůň, jo. Tak v tom výběhu se cítil jako pán, že jo, a on to dítě nekop. On k němu jen tak přišel a lehce mu dal takový bodyček, aby vědělo to dítě, že on je tam pánem. Jo? Takže ty koně jsou zvláštní, jsou inteligentní, jako
Vy máte také, pane Kunáte, nějakou takovou zkušenost s osobností koní? Každý je jiný, jsou jako lidé, dá se to přirovnat, jejich vlastnosti?
Určitě, určitě jo. Mě především v té době, když jsem v těch nemošicích dělal, tak tam mě vlastně tím stádem prošla celá řada koní. Skutečně vidíte nebo máte možnost sledovat jejich chování, které se samozřejmě mění, nechci říkat přímo s roční dobou, ale jestliže měl jsem tam třeba klisnu, která byla charakterově vynikající, ale v momentě, kdy zabřezla a kdy potom měla pod sebou hříbě, tak k ní mohl do boxu v podstatě jenom jeden jediný člověk, a to byl její ošetřovatel, jinak byla schopná prostě každýho zadupat do země a takzvaně sežrát. Ale tohleto člověk prostě se musí naučit respektovat, že důležitý je, aby jsme toho koně dokázali zvládnout, dokázali mu poskytnout to nejzákladnější, nebo ne to nejzákladnější, ten kůň prostě v těch základech musí chtít spolupracovat, a potom, jestliže vím, že to je jenom otázka přechodná, která souvisí třeba s tou březostí nebo s tím nastávajícím porodem, tak tam člověk ty věci samozřejmě musí nějakým způsobem respektovat, protože vím, že za pár týdnů se ten kůň zase srovná, dostane se do naprosto normálního stavu. Pak vím, že jsem tam měl koně, který byl velice nepříjemný už jako dvouletej ve stádě, který byl nádherný exteriérem, který měl vynikající mechaniku pohybu, byl potom velice pracovitý, ale byl to kůň, který potřeboval hrát dominantní roli nejen ve stádě, ale chtěl si tímto způsobem podmanit i ošetřovatele, i zaměstnance. Takže když se například zahánělo ze pastvy, tak tomuto hřebci nedělalo problém se oddělit od stáda, vytipovat si určitého ošetřovatele a po něm jít. Jo? Takže museli jsme to řešit teda předčasnou kastrací, kdy se potom ten hřebec sklidnil. Ale fakt je ten, že z něj byl potom vynikající teda kůň, povahově se srovnal a měl další velké přednosti, co se týče ochoty spolupracovat s člověkem, pracovní ochoty, takže na toho koně vzpomínám taky velice rád.
Dá se nějak specifikovat vlastnost nebo vlastnosti, které by měly mít koně, kteří jdou potom do těch velkých závodů a kteří vyhrávají, mají nějakou společnou vlastnost?
Tak těch vlastností tam musí být celá řada. Za prvé, aby se ten kuň vůbec propracoval k tomu vrcholovému sportu, já myslím, že on je to jako u sportovců obecně, tak se to odvíjí všechno od konstituční pevnosti. Jestliže ten kuň je dobře narostlej, jestliže je zdravý, tak potom může sníst veškerou tu zátěž, která je na něj nakládána v období tréninku, v období přípravy, protože je třeba celá řada nadějných koní, kteří právě ten stupeň tréninku a přípravy neprostojí zdravotně. Takže je to konstituční pevnost. Dále je to charakter, to znamená, ten kůň musí od samého začátku mít chuť s tím jezdcem a trenérem spolupracovat. To je další věc. Potom samozřejmě velkou předností, když ten kůň má srdce, když ten kůň sám chce vyhrávat, a to jsme nakonec zažili i v dostězích, jsou koně, a když se bavíte i s těmi jezdci a trenéry, tak jsou koně, kteří musí jít na špici a naopak jezdec musí držet právě proto, aby se ten kůň nevyčerpal, aby měl dost sil v závěru. A jsou zase takzvaně koně, kteří se v podstatě vezou, a pak je už na tom jezdci, co z nich dokáže dostat ještě v té cílové rovině. Ne, že by ty koně nechtěli, ale prostě jsou povahově tak trošičku pohodlnější. Takže je to jako u lidí, jsou prostě koně bojovníci a jsou koně, kteří k tomu přistupují tak trošičku laxně. Ale není to o tom, že by nechtěli závodit, to určitě ne.
A překvapil vás někdy nějaký kůň nebo klisna, třeba změnou v chování nebo něčím příjemným? Zkuste zavzpomínat, máte oba bohatou praxi a určitě i bohaté vzpomínky.
Tak já teď si opravdu řekl, tak mě zrovna nic nenapadá. Jako sklidnili se nám koně, je fakt třeba... Varovali mě před haflingem, jo, že to je kuň, kam strčí hlavu, tam proleze, takže máme tam teď 3letý hříbě, že jo, ona už je docela velká, narostlá, tak ta jako mě školila, jo, protože my ty ohrady nemáme zrovna jako nejstabilnější, že jo, jako jsou třeba v Hřebčíně, kdy to je, jsou to ocelové trubky, my tam máme prostě bydla dřevěný. No, tak tu jsem pak přestal dávat, ale teď už zase se polepšila, takže už neutíká z toho výběhu, jo, a ona když uteče, tak utečou všechny koně, že jo, pak to pak je radost, no.
Musíte být pořád nad nimi, to si vzpomínám, že mi říkal i pán ve Slatiňanech, kde je taky Hřebčín, a když jsem tam natáčela, tak mi říkal, vždycky musí mít ten kůň respekt, jinak je to špatné, musí ten člověk být nad ním, ale tak to je asi i u psů a u všech chovatelů, že by měli kontrolovat a oni tu situaci.
Určitě musí se poučit, jako to, co vám ten kůň řekne nebo prostě udělá, tak k tomu musíte přijmout opatření, aby, že jste, jak říkáte, vy byla nad ním, no.
Ale zase úplně obráceně, v momentě, když se chcete dostat ke hříběti, které ještě nemá takovou důvěru, tak samozřejmě čím jste vyšší a větší, tak to hříbě má větší nedůvěru. Ale obecně platí, že stačí si sednout na bobek a v momentě, když jste menší než to hříbě, tak ono už k vám přichází pomalu, protože má pocit, že je nad váma. Ale samozřejmě je to jenom o tom prvním kontaktu, ne o tom, že by si s váma to hříbě potom mělo dělat, co chce, to určitě ne.
Po písničce budeme pokračovat, pokud se chcete, milí posluchači, na cokoliv zeptat pánů, hostů, tak můžete. Číslo do studia je 466 500 616.
Máme hosty.
O koních je tady dnes řeč, v pořadu máme hosty. Teď tady blikal poměrně dlouho telefon, ale bohužel spojení už je teď přerušeno, ale my tady rozhodně máme o zábavu postaráno s našimi dnešními hosty, ředitelem pardubického dostihového závodiště Jiřím Kunátem a instruktorem sportu Miroslavem Přinesdomů. Teď jsme si tady povídali celou dobu o tom, jak vlastně přistupovat ke koním, které jsou na nejrůznějších akcích, slouží jako zpestření, například v Ratibořicích, teď když jsme byli s dětmi, tak tam mají možnost výšděk s koňmi, buď to nějaká, nevím, dvoukilometrová výšťka nebo do kolečka s těmi menšími dětmi. Je to velmi příjemné, koníci byli úžasní, ale přece jenom měla jsem tak trošku strach, když jednu dobu tam ten jeden kůň osiřel a chodili se na něj děti dívat a i zezadu k němu přistupovali. Můžeme tady říct si nějaké takové obecné zásady, jak se chovat v těchto případech? Kdo se ujme slova? Jiří Kunát.
Tak já to zkusím, můžu tak trošičku mluvit i ze své vlastní zkušenosti. Především v každém případě, pokud přistupujete koni, ať už toho koně znáte více nebo méně, je potřeba na toho koně promluvit. Tím, že na toho koně promluvíte, přesvědčíte se, jestli ten kůň o vás ví, protože kůň, i když stojí a působí zdánlivě dojmem, že vás vnímá, tak ten kůň může podřimovat, nemusí vás brát v úvahu na zřetel a v momentě, kdy toho koně překvapíte, tak ten kůň samozřejmě reaguje. Reaguje leknutím a tím, že se lekne, může to leknutí doprovázet dalším obranným mechanismem, jako je třeba kopnutí, trhnutí hlavou a podobně. A to jsou všechno věci, které už vám vlastně můžou nějakým způsobem přivodit zranění. To znamená první obecná zásada na toho koně promluvit, abyste zjistili, jestli ten kůň vás vůbec vnímá. V momentě, kdy vás zaregistruje, potom dalším velice významným prvkem, kdy posoudíte nebo na první pohled vidíte náladu toho zvířete, jestli kůň v momentě, kdy na něj promluvíte, sklopí uši nebo nesklopí. V momentě, kdy kůň sklopí uši, je to známka toho, že je připraven nějakým způsobem zaútočit nebo minimálně, že mu z nějakého důvodu nevyhovujete. V tom případě, jestliže vidíte koně se sklopenýma ušima, tak prosím vás urychleně od toho koně dál. Další věc, rozhodně nedoporučuji vstupovat lidem, kteří toho koně neznají, jako ošetřovatele, majitele a podobně. Nevstupovat do ohrad k těm koním, protože ti koně jsou velice rychlí a potom, i když zdánlivě přistupujete k hlavě a chcete toho koně pohladit, tak tím, že ten kůň je ve volnosti, se dovede velice rychle otočit, aby se k vám dokázal postavit zádí a potom se samozřejmě můžete stát velice snadno terčem jeho zadních nohou, což je taky velice nebezpečné. Nemluvím už o tom, že samozřejmě tím nechci nikoho strašit, ale i kůň dovede pokousat, takže i na to je potřeba si dávat pozor a fakt je ten, že jsou potom různé situace, které mohou výrazně ovlivnit chování jinak klidných koní. Zase můžu uvést jeden příklad ze zkušenosti, ještě když jsem se svými koňmi z Nemošic byl na výstavě, která trvala 9 dní v Berlíně na Grünewoche, tak protože to byla výstava, která se vlastně konala v halách, bylo to v zimním období, ty koně měly minimální možnost pohybu venku, tak tam se na těch koních už začínala projevovat únava, přestože jsme je pohybovali v hale nebo byli zapřeháni do nějakého doprovodného programu, tak už se na těch koních projevovala únava především z toho, že kolem těch koní proudili každý den stovky a tisíce lidí a ti lidé prostě s každým tím koním chtěli navázat kontakt, to znamená mluvili na ně, mlaskali na ně, chtěli je pohladit a ty koně vlastně neměli chvíli toho klidu, což už se začalo projevovat v závěru té výstavy. I v tom, že například naši ošetřovatelé, když s těmi koněmi pracovali, tak ty koně už začaly být nějakým způsobem nervózní i na svoje vlastní ošetřovatele, což se začalo projevovat právě v tom, že sem tam se vohnali, sem tam prostě dali tu nervozitu najevo. A tohle všechno vlastně vyvrcholilo před poslední den výstavy, kdy nebyl to náš kůň, ale jeden z vystavovaných koní. V momentě, kdy ho jeden z návštěvníků chtěl pohladit, tak se potom návštěvníkovi ohnal a ukousnul mu prst. Takže až takhle daleko to může dojít a z toho důvodu skutečně si myslím, je potřeba klást důraz na osvětu, aby všichni ti, kteří si myslí, že ten kůň je v té ohradě jenom pro ně, tak aby si uvědomili, že ten kůň stojí třeba celý den, že už je unavený, že si chce také odpočinout a tohle by i ti lidé, kteří s tím koněm chtějí navázat kontakt, měli respektovat.
Jak jste říkal, pozor na sklopené uši, to jsem netušila, to jsem nevěděla.
Ano, určitě, protože už z toho výrazu ve tváři poznáte náladu toho koně. Hmm.
Já věřím tomu, že vy oba pohybujete se spoustu let kolem koní, že jste neušli také nějakému tomu kopnutí, ale abychom jenom nestrašili. Pojďme teď hovořit o těch pozitivních věcech, které vám koně přinášejí. I třeba v tom vztahu k vám. Co je u koně takový projev bezmezné náklonosti, lásky k vám?
No, já si myslím, že když kolikrát ten kůň, že on se nemůže podrbat, i když jako on se dokáže podrbat zadní nohou za uchem, jo?
Aha.
Ale když přijde, tak dojezdí třeba, tak k vám přijde a začne se u vás drbat, že jo? Aha. Nos, že jo, aha, nebo aha, žuchvy a prostě snaží se jako to...
Doráží tak jako.
No, nedoráží, to je takový jenom jako projev, že si u vás poslouží jako drbadlo, nebo pak když už třeba se pracuje s tím hříbětem někdy v kruhovce, tak to napojení, že se tam udělá, nebo dokáže se ten kuň na toho cvičitele napojit, tak vy vlastně s tím koněm pracujete a on ten kuň pak přijde za váma, k vám a teď za váma chodí. Jo, jako bez nějakých velkých problémů. Tak to jsou takové radosti, kdy ten kůň cítíte vlastně, že s tím koněm ho máte jakoby přítele, vyloženě přítele. No.
A pan Jiří?
Já musím tato slova jenom potvrdit, protože zase se vrátím k těm Mimošicím, což byly má krásná léta, která jsem tam trávil s těmi koňmi, a musím říct, že jsem měl takový svůj pracovní plášť, který, když jsem šel na prohlídku stájí, tak jsem si na sebe vždycky vzal, protože jsem nemusel mít obavy, že by mě ty koně nějakým způsobem chtěli zašpinit nebo něco. A hlavně ty koně, když jsem vždycky přišel do kterékoliv vstáje, tak ty koně ke mně sami šly, a to je přesně to, co říká kolega, že ty koně k vám jdou a teď vás začnou voždibovat těma piskama a začnou vám strkat teda čumák ke kapsám, jestli náhodou tam nemáte kousek cukru, a chtějí se nechat pohladit, a je prostě hrozně potěšitelný, když vám tohle dělají třeba ve stáji, ale i když za těma koňma přijdete na pastvu, a to je to, o čem mluvím, prosím vás rozlišovat, jestli je to člověk, který jde jenom kolem ohrady s koňma a chce si toho koně pohladit, nebo jestli je to ošetřovatel nebo člověk, který s těmi koňmi pracuje každodenně, tak pochopitelně ví, co si může dovolit. A když potom přijdete na tu pastvu, kde byste ty koně v podstatě musela nebo mohla honit, abyste je vůbec nějakým způsobem dohonila, a ty koně v momentě, kdy na ně zavoláte, sami zvednou hlavu a jdou k vám, tak to si myslím, že je asi největší projev takové přízně a důvěry.
To bylo opět krásně řečeno a máme ještě pár minut. Pustíme si písničku a budeme zvát na Den koní do Dražkova. Můžeme se zmínit i o Kladrubech a hlavně o Pardubickém závodišti, kde je na sobotu nachystaný velmi zajímavý program.
Máme hosty.
Miroslav Přines domů a Jiří Kunát jsou stále ještě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. No a slíbili jsme pozvánky na koníčky, můžete se zajít podívat třeba na Pardubické závodiště, kde se koná britský den, a jak už jsem tady říkala v úvodu, měl by se tam jet první kvalifikační závod na Velkou Pardubickou, ale jako naprostý like to říkám. Pan Jiří Kunát ví.
Ano, skutečně součástí britského dne je první kvalifikační dostih České pojišťovny, je to kvalifikační dostih do 17. Velké Pardubické. Fakt je ten, že tomu kvalifikačnímu dostihu je věnovaná velká pozornost i po stránce veterinární prevence, protože koně, kteří budou mít startovat v tomto dostihu, se musí podrobit takzvané veterinární přejímce, to znamená, kde komise veterinárních lékařů posoudí zdravotní stav toho koně, jak v klidu, tak při pohybu. Tím se vlastně minimalizuje pravděpodobnost toho, že by se na startu těchto už poměrně těžkých dostihů objevili koně, kteří jsou nějakým způsobem handicapováni, a tím se pochopitelně minimalizuje pravděpodobnost zranění jak koní, tak jezdců.
Mm-hmm. A k tomu nějaký doprovodný program bude pro lidi, kteří by se chtěli přijít?
Samozřejmě snažíme se našim návštěvníkům nabídnout co nejpestřejší program, takže součástí toho dostihového dne, kde na návštěvníky je připraveno celkem 10 dostihů, takže opravdu bude to velice, velice podstatě dobře obsazený dostihový den. Jsou připraveny dvě ukázky dostihu chrtů, což si myslím, že je velice pěkná záležitost, která k Anglii určitě patří. Dále zde bude vystoupení skupiny Beatles Revival, bude zde výstava šperků, ochutnávka vín a máme také připravený jezdecký trenažér, který nám zapůjčila střední odborné učiliště v Chuchli. Takže si návštěvníci mohou vyzkoušet, jak to vypadá, když si sednou do sedla dostihového koně.
Pane Přines domů, jak vy oslavíte Den koní v Draškově?
No, plánujem oslavit teda Den koní s tím, že pozveme jak naše členy klubu na tento den, kdy si prostě celý den tam budou moct zajezdit, starat se o koně, tak zveme i náhodné nebo i návštěvníky další, což rodiny, příslušníky, jezdců a přátelé. No a bude ta možnost tady na dostihovém dnu, britském dnu, je možnost vidět výkonnostní sport a vrcholový sport. U nás zase víceméně ty návštěvníci budou mít větší kontakt s těmi zvířaty, s těmi koňmi, svezeme je určitě na těch koních, řekneme jim i základy toho jezdeckého umění, jak teda na tom koni sedět, jak toho koně řídit. Jsou tam tři základní pobídky, že jo, toho koně, protože s ním nemůžeme plně hovořit a řídit ho jako auto, ale jsou tam podmínky, nebo takhle, jsou to způsoby, které jsou tomu řízení auta téměř podobné. No a u nás samozřejmě občerstvení a plánujeme i nějaký test tělesné kondice. Takže
bude teplíčko, tak to občerstvení přijde.
Bude teplíčko. No.
A ještě do třetice já bych pozvala do Kladrub, i když my o tom budeme hovořit v našem odpoledním vysílání. Ti, kdož obdivují mohutné koně, kteří vypadají jako oživlé barokní jezdecké sochy, by měli v neděli dorazit do Národního hřebčína v Kladrubech. V 10 hodin tady začíná velký den koní. Já myslím, že jsme Den koní oslavili i tady, v pořadu máme hosty, ať žijí a těch je stále více v naší zemi, protože přinášejí republice bohatství a vám, pánové, hodně štěstí ve vaší práci. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání.
Díky, naschledanou.
Český rozhlas Pardubice, s námi nejste nikdy sami.